Og så går vi til Romerbrevet, i aften altså kapitel 5. Vi skal ikke læse det hele, men de første 11 vers, og I må gerne rejse jer, mens vi læser det her. Romerbrevet 5, vers 1-11. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed og fastheden håb, og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud ved, at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forligt med Gud, frelses ved, at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Amen. Vi beder igen. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du gjorde alt dette færdigt, før vi vendte os til dig, mens vi endnu var ugudelige. Hjælp os så til at tage imod det som ugudelige, der får alt af noget. Åbn vores øjne, ører og hjerter for dette budskab. Amen. På det papir, som I har fået, der står teksten, og så står der retfærdig for Gud. Det er det, der ligesom er hovedsagen i det her afsnit, og det er det, jeg særligt vil koncentrere mig om. Der er også flere ting i teksten, som man kunne kommentere. Det gør jeg ikke så meget ved i dag. I de første tre kapitler i Romerbrevet forklarer Paulus, at alle mennesker er under Guds vrede og dom. Vi har allerede set på det, især de første to aftener. Alle jøder og alle hedninger er under Guds dom på grund af deres synd. Paulus konkluderer på denne beskrivelse af synden i kapitel 3, vers 10-12. Det er det første, der står på jeres papir. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvet, ingen gør godt, ikke en eneste. Jøderne har fået Guds lov givet ved en særlig åbenbaring til Moses og profeterne. De har den i en bog. Men hedningerne har også fået Guds lov. Han har skrevet den i deres hjerter. Men ingen af dem følger denne lov. I grunden handler de alle sammen mod bedre vidne. Derfor er de uden undskyldning, som Paulus siger et par gange i kapitel 1 og 2. Og det lyder noget opgivende, når Paulus til sidst i hele dette afsnit, kapitel 3, vers 20, siger, det der kommer ved loven er syndserkendelse. Det står også på jeres papir, det der kommer ved loven er syndserkendelse. Så langt, men heller ikke længere, kan man nå ved hjælp af Guds lov. Man når til den erkendelse, at man er en synder. Man er skyldig. Guds dom er retfærdig. Men så kan en jøde jo spørge, jamen hov, hvad med vores stamfædre i det gamle testament? Hvad med Abraham for eksempel? Var han under Guds vrede og dom? Gud udvælger jo Abraham. Gud lover at velsigne hans slægt, så må han da også have været en retfærdig mand, ikke sandt? Det svarer Paulus på i kapitel 4. Vi så på det i går. Han siger, kapitel 4, vers 3, at Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så Abraham var altså ikke en retfærdig mand, fordi han var syndfri, men fordi han troede på Gud. Paulus understreger, at denne tro på Gud havde Abraham før sin omskærelse. Altså før han blev, jeg ved ikke, om man skal sige jøde, fordi det hed det først noget senere i Gamle Testamentet, men altså før han blev omskåret. Før, på det tidspunkt var han endnu hedning, set fra et jødisk synspunkt. Så Abraham blev frelst som hedning, nemlig da han troede på Gud. Derved er han, fortsætter Paulus, kapitel 4, vers 11, blevet far til alle uomskårne, som tror, for at retfærdigheden også skal tilregnes dem. Så Abraham er altså ikke kun jødernes far, han er også hedningernes far, nemlig hvis de tror på Gud. I kapitel 4, vers 5, de fleste af de her citater finder I også på jeres papir. I kapitel 4, vers 5 siger Paulus helt generelt, at Gud gør den ugudelige retfærdig. Men det gør Gud ved at regne hans eller hendes tro som retfærdighed. Se vers 6 i kapitel 4. Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. At Abraham er far til os, vi er jo hedninger, ikke sandt, af hedningerod, at Abraham er far til os, betyder, at hans tro er et eksempel for os. Ved at se på ham, forstår vi, hvordan man kan få Gud som sin far. Det sker, når man tror på Gud, og derfor bliver tilregnet en retfærdighed, som man ellers ikke har. Og så er vi kommet frem til det jublende udbrud i kapitel 5, vers 1. Da vi nu ved troen er blevet tilregnet Guds retfærdighed, har vi fred med Gud. Ja, der fik vi min gengivelse af det. I den autoriserede danske oversættelse står der, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro. Men meningen er egentlig, vi er blevet tilregnet retfærdighed af tro. Den, der tror, bliver regnet som retfærdig af Gud. Ifølge kapitel 4 var det jo sådan, Abraham blev retfærdig, ikke sandt? Gud gjorde Abraham retfærdig ved at tilregne ham en retfærdighed, som han ellers ikke havde. Dette gjorde Gud ikke, fordi Abraham var god, ikke fordi han havde gjort op med synden og lagt den bag sig, men fordi han troede Gud. Sådan er det også med os. En synder forbliver en synder af natur, så længe han lever her på jorden. Man kan indimellem høre røster, der betvivler det, men det er ikke bibelsk. En synder forbliver en synder af natur, så længe han lever her på jorden. Han kan godt stramme sig an og lægge en bestemt synd væk. Ja, og måske også flere synder. Men den selvoptagethed, der sidder dybt inde i hjertet, den grundlæggende ugudelighed, der er derinde, den kan han ikke gøre noget ved. Og det er derinde fra de konkrete syndige gerninger og ord udspringer. Synderen kan kæmpe med sig selv, han kan formane sig selv, ja, han kan som en piske sig selv, så meget han vil. Det hjælper ingenting. Jesus siger til Nikodemus i Johannes 3:6, Det, der er født af kødet, er kød. Dermed mener Jesus, er du født af en synder, så er du selv en synder af natur. Så kan du overveje, blev du født af en synder? Du behøver ikke at fortælle noget om dine forældre, men tror roligt, vi kan konkludere, at ja, du blev født af en synder. Jamen, så er du en synder af natur, lige fra din fødsel, fra din tilblivelse. Det forholder sig med dig ligesom med en løve. Er man født af en løve, så er man en løve af natur, og der er ikke noget, man kan gøre ved det. Man kan jo prøve at opføre sig som en zebra, men det bliver man ikke en zebra af. Gennem Jeremia siger Gud til israeliterne, Jeremias kapitel 13, vers 23, hvis nubieren, det vil sige etioperen, kunne skifte sin hud og panteren sine pletter, kunne I også handle godt. Det er jo en voldsom dom. Her siger Gud, I er syndere. Ikke bare på grund af jeres syndige gerninger, men af natur. Deraf kommer de syndige gerninger. Og det er der ikke noget at gøre ved. Lige så lidt en etioper kan tage sin sorte hud af og blive hvid, lige så lidt en løve kan tage striber på og blive en zebra, lige så lidt kan I være syndfrie og retfærdige i jer selv. Paulus formulerer det på denne måde i Efeserbrevet kapitel 2, vers 3. Vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Igen er det en meget stærk formulering. Man kunne have forventet, at Paulus ville sige, på grund af jeres mange synder er I vredens børn, altså under Guds vrede. Men det siger han ikke. I stedet siger han, af natur er vi under vreden. Det er en voldsom dom. Helt fra dengang vi fik vores menneskenatur, har du og jeg været syndere under Guds vrede. Paulus siger noget lignende i Romerbrevet kapitel 8, vers 7. Vi skal se på kapitel 8 på lørdag, men nu får I lige et glimt. Ja, det er jo et sidste del af kapitel 8 på lørdag, så nu tager vi lige det her. Kapitel 8, vers 7. Det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. Der står ikke bare, at kødet ikke underordner sig under Guds lov. Der står, at det slet ikke kan gøre det. Igen er det en ganske stærk formulering, som vidner om, hvor dybt synden sidder i hjertet. Den egentlige synd er ikke de syndige gerninger, som du gør. Den egentlige synd er dit hjertes selvoptagethed og ugudelighed, hvorfra de syndige gerninger udspringer. En oprigtig kristen, som virkelig ønsker at følge Guds lov, erfarer med sig selv, og sådan er det. Jeg kan ikke lade være med at være en synder af hjertet. For synden kommer derindefra. Som en løve forbliver løve til sin død, sådan forbliver synderen en synder til sin død. Efter Adams og Evas fald i synd er alle mennesker syndere af natur. Når Paulus nu siger i Romerbrevet 5:1, at vi er blevet gjort retfærdige af tro, så mener han ikke dermed, at vores natur er blevet renset, så vi ikke længere er syndere. At Gud gør en synder retfærdig, betyder, at Gud regner denne synder som retfærdig. Han tilregner retfærdighed for Jesus skyld. Tilbage i kapitel 4, vers 5, der siger Paulus jo, den der ikke har gode gerninger at vise Gud, men tror på ham, bliver regnet som retfærdig. Der sker altså ikke det, at Gud renser synden ud af vores natur, så den ikke længere er der. Men der sker det, at Gud ikke længere tilregner os denne synd. Derfor står vi helt uden synd foran ham. Synder i os selv, men retfærdige i Kristus. Eller sagt med et reformatorisk udtryk, samtidig synder og retfærdig. Kirkefaderen Augustin, som var biskop i Nordafrika omkring år 400, I kan se ham på papiret. Ja, ikke hans foto, for det har vi ikke. Men han siger, Gud fjerner synden, ikke sådan, at den ikke er der, men sådan, at den ikke tilregnes. Philip Melanchthon citerer det i et af bekendelseskrifterne, Apologien for den augsburgske bekendelse, artikel 2, kan se henvisningen. Dette har Augustin ganske ret i. Gud tilsiger os syndernes forladelse for Jesus skyld. Tror vi dette, så regner Gud os som helt retfærdige, selvom vi i vores egen natur fortsat er syndere. Vi forbliver altså syndere af natur, men for Jesus skyld har Gud tilregnet os en fremmed retfærdighed. Det er et vigtigt udtryk. En fremmed retfærdighed. Jeg har taget det med på jeres papir. På bagsiden kommer der i øvrigt flere ting, som ikke er bibelcitater, men pointer fra min prædiken. Det er dette også. Gud tilregner os en fremmed retfærdighed. Dette må vi tro. Ja, netop dette er kristen tro i en nøddeskal. Og på grund af denne tilregnede retfærdighed har vi fred med Gud. Retfærdigheden er, som Paulus siger i vers 2, kapitel 5, vers 2, en nåde, som vi står i. Den retfærdighed, der gælder for Guds domstol, er altså ikke en, der er inde i os, men en, som vi er inde i. Gud flytter os over i den, så nu står vi i nåden, omgivet af nåden. Det er en meget vigtig pointe at fastholde, fordi vores naturlige religiøsitet vil ikke finde sig i det, den tænker. Hvis en synder skal frikendes på dommedag, så må der først ske en forandring inde i denne synder. Og grundlaget for frifindelsen på dommedag skal være denne forandring inde i synderen. Sådan tænker vores naturlige religiøsitet. Men det er løgn. Det er den store løgn. Gud frikender os ikke på grund af en forandret natur inde i os. Evangeliet er, hvis man skærer ind til benet og siger det kort, evangeliet er, at Gud for Jesus skyld frikender den, der er ugudelig i sig selv. Dette gør Gud, før han eller hun så meget som begynder at blive andet end ugudelig. Hvis du vil frelses bare delvist på grund af dine egne gode gerninger, så skal du ikke regne med at blive frelst. Grundlaget for at møde Gud og blive hans barn er et og et alene syndernes forladelse på grund af en korsfæstet mand. Den tanke var revolutionerende ny for jøden Paulus, men det var det egentlig ikke, fordi han var jøde. For der gælder det samme om alle andre mennesker, Det er en fuldstændig absurd tanke. At den retfærdige Gud skulle kunne frikende den ugudelige. Ja, nu er jeg sådan set allerede om på bagsiden af jeres papir. I ser øverst der. Jeg skriver, Gud frikender os ikke på grund af en forandret natur inde i os. Evangeliet er, at Gud for Jesus skyld frikender den ugudelige, før han eller hun så meget som begynder at blive andet end ugudelig. Og så det næste, der står på jeres papir, den egentlige synd. Synden med stort S er hjertets mistillid til Gud. Netop denne mistillid gør, at vi ikke vil lade ham være alene om at frelse os. Vi vil ikke nøjes med syndernes forladelse. Vi vil selv have noget at komme med. Den naturlige religiøsitet tænker, jeg må da som minimum kunne producere en ny vilje, et nyt hjerte, en hel overgivelse til Gud. Og så ved religiøsiteten ikke, at det er lige præcis det, jeg ikke kan. Jeg kan godt tage mig sammen og lægge en ydre synd væk. Ofte er det vanskeligt, men jeg kan godt. Men vende mit hjerte om, det kan jeg ikke. Derfor er jeg af natur under Guds vrede. Men det er netop denne natur, denne indre synd, han tilgiver for Jesus skyld. Ja, han tilgiver også alle de konkrete syndige gerninger. Det gør han. For frelsen består deri, at Gud ikke længere tilregner mig nogen synd overhovedet. Og det er dette, jeg må tro. Paulus siger altså i Romer 5:2, at han står i nåden. På grund af det udtryk i Romer 5:2 skelner vi mellem nådens stand og vredens stand. Se på jeres papir. Man kan stå i Guds nåde, eller man kan stå i Guds vrede. Det er to meget forskellige situationer. Af natur er vi i vredens stand over for Gud, men så tilsiger han os syndernes forladelse, og straks er vi i nådens stand, nemlig hvis vi tror det. Derfor må vi høre det igen og igen, og vi må gribe begærligt efter det. Vi må minde hinanden om det i vidnesbyrd og sange, og vi må bede vore præster og prædikanter belyse det fra alle mulige vinkler. For vores natur fatter det ikke og kommer aldrig til rigtigt at forstå det, så længe vi lever her. Det er og forbliver en nyhed, selv for os, der har hørt det og har forstået det. Derfor må vi høre det igen. Men så er der et perspektiv mere, som er med i denne prædiken og generelt i vores prædikner. For en gang skal det blive bedre. Paulus fortsætter i Romer 5:2. Vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Hvad er nu det for en herlighed, der er håb om? Ja, hvis vi går lidt tilbage, så siger han i kapitel 3, vers 23. Jeg har det med på jeres papir, I kan følge der. 3:23. At alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og så i 5:2, der er håb om herlighed. Der er altså tale om en herlighed, som vi engang havde, som vi nu har mistet, men som vi vil få tilbage en dag. Hvad er det? I sin lange bøn til sin far, Johannes 17, der siger Jesus, den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem. Paulus siger om samme sag i 2. Korinterbrev, kapitel 3, vers 18. Igen står det på jeres papir. At når vi betragter Jesus, så forvandles vi efter det billede, som vi betragter, fra herlighed til herlighed. At leve i troen og bønnen og med en åben bibel, det er som at se i et spejl. Der får du øje på dig selv og på Jesus. Og jo mere du kigger der, des mere forvandles du i overensstemmelse med det, som du betragter. Hvis I ikke misforstår det udtryk, så kan man sige, Jesus smitter. Når man er sammen med ham, så smitter han. Håbet om Guds herlighed. Hvad er det? Jo, det er Adams og Evas oprindelige renhed og retfærdighed. Den mistede de helt ved syndefaldet. Derved mistede hele menneskeheden denne herlighed. Men vi får den igen, når vi tror på Jesus. Det sker allerede nu i det, vi bliver tilregnet Jesu retfærdighed. Men, punkt 2, først en gang i himlen vil det blive fuldt ud synligt. Der skal hele vores natur være gennemsyret af denne retfærdighed. Der skal vi spejle Jesus fuldt ud. I himlen skal vi selv være retfærdige af natur. Det er vi endnu ikke. Foreløbig er vi retfærdige af tro. Vi ejer en tilregnet retfærdighed. En fremmed retfærdighed. Synden er endnu ikke renset ud af vores natur. Men det vil den blive en gang. Dette har vi håb om. Johannes skriver sådan om det i sit første brev. Kapitel 3, vers 2 står på jeres papir. Når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Allerede nu betragter vi Jesus, men ligesom i et spejl. En gang skal vi se ham direkte, og der vil denne skuen af Jesus forvandle os i overensstemmelse med det, som vi betragter. Der bliver vi helt som ham. Det er håbet om vores kommende herlighed. Alligevel er denne herlighed allerede nu vores i troen. Vi har grebet den i troen allerede nu. Og det får Johannes til at skrive senere i samme brev. Det er kapitel 4, vers 17. Som han er, er også vi i denne verden. Når man tænker lidt over den sætning, så er det jo bemærkelsesværdigt. Som han er, er også vi i denne verden. Man kunne vel have forventet, at Johannes ville skrive, som han er, skal vi blive i den kommende verden. Det ville jo være sandt. Men han skriver faktisk, at vi allerede nu er som Jesus i denne verden. Hvordan kan han skrive det? I hvilken forstand er vi som Jesus nu? Jo, når vi tror på ham, er vi retfærdige og fuldstændigt syndfrie, fordi Gud har tilregnet os denne syndfrihed. Når Gud ser på os, ser han sin egen retfærdighed, sin egen herlighed i os. Men samtidig er det noget, vi er på vej imod. Først en gang skal vi selv se det. Det rejser jo et ret oplagt spørgsmål. Ejer vi Guds retfærdighed og herlighed nu, eller er det i virkeligheden bare noget, vi engang skal få? Se, Bibelen taler om retfærdighed på to forskellige måder. Ja, jeg er teolog, så nogle gange vil jeg også blære mig. Prøv at se på jeres papir, lige midt på siden. Vi kan kalde disse to måder for relation og substans. Bare rolig, jeg skal nok forklare. Begrebet relation betyder jo et forhold. Hvordan er din relation til Gud? Det vil sige, hvordan er dit forhold til Gud? Er du Guds barn, eller er du Guds fjende? En konges søn er kongelig, også når han ikke opfører sig kongeligt. Han er arving til kongeriget, dertil er han født. Det betyder, at han er værdig til at arve dette kongerige, også når han ikke opfører sig værdigt. Det har at gøre med fødsel. På samme måde er Guds barn kongelig og arving til himlen, også når dette barn opfører sig uværdigt. Bibelen bruger begrebet retfærdighed om arvingens relation til Gud. Når jeg tror på ham, så er jeg 100% Guds barn og 0% Guds fjende. Jeg er værdig. Ikke når jeg kigger på mig selv, men fordi Gud har indsat mig som arving til det hele. Jeg er hans barn. Retfærdighed er i Bibelen et spørgsmål om fødsel. Det var det ene. Her er retfærdigheden en relation. Et barnekår. Så kommer vi til det andet. For retfærdigheden er også en substans. Når vi lever i troen på Jesus og omgås ham i ordet og i bønnen, så forvandles vi efter det, som vi betragter. Ganske vist vil vi først på den yderste dag blive forvandlet helt, når vi skal se ham direkte. Men allerede nu ser vi ham jo dog med troens øje og i Bibelen, og der sker en begyndende forvandling. Vi kommer til at spejle ham mere og mere. Vi begynder så småt at tænke og tale og prioritere som ham. Ja, med mange fald og fejl og mangler og tilbagefald igen og igen, ja. Men nu kommer 10.000 kroner spørgsmålet. Bliver en prins mere kongelig, hvis han opfører sig kongeligt? Nej, det gør han ikke. Dem, der svarede rigtigt, kan indkassere 10.000 kroner fra mødelederen. Det vil jeg ikke have noget med at gøre. Ja. Søn og arving er man på grund af sin relation, ikke på grund af sin substans. Retfærdig er du, fordi du er Guds barn, ikke fordi du opfører dig, som du burde. Du er født af ham. Sådan ser han dig, der tror på Jesus. Og sådan dømmer han dig på dommedag. Men efterhånden, som du lever med Jesus i troen og i bønnen, så begynder du også så småt at tænke og tale og vurdere, som han vurderer. Vi kan kalde dette en begyndende substans i dig. Hans herlighed smitter af på dig. Vi kunne også kalde det åndens frugt. Det er Paulus, der bruger det udtryk. Åndens frugt. Det er ånden, der sætter frugter i dit liv. Men hovedpointen er, du er helt og fuldt retfærdig og Guds barn, før disse frugter begynder at vise sig. Ved troen står du nemlig i Guds nåde. Det er en relation. Den primære forståelse af retfærdighed i Bibelen er altså det, jeg her kalder relationen. Hvis du er født som barn af huset, så regner Gud dig som retfærdig. Det er relationen og ikke substansen, der betyder noget på dommedag. så kan du være kommet langt eller knap så langt i din helliggørelse. Det har ingen betydning på dommedag. Der gælder kun Jesus. Men hvordan bliver man så Guds barn? Hvordan kommer man ind i denne relation til Gud? Jo, det afslører de to første vers i Romer 5 også for os. I vers 1 skriver han af tro. I vers 2 siger han i troen. Hvis du tror, at Jesus døde for dine synder, at han, som ikke kendte til synd, blev gjort til synd for dig, så har du fred med Gud. Så står du i nåden. Så er du så helt retfærdig, at du ikke kan blive det mere. Du er 100% Guds barn og retfærdig. Ligesom min søn, jeg har to af dem, jeg taler bare ental, ligesom min søn ikke kan blive mere min søn ved at opføre sig ordentligt, sådan kan du ikke blive mere Guds barn. Du er Guds barn og retfærdig for Gud, for Jesus skyld, alene og ved troen på ham. Du ejer en fremmed retfærdighed, dette må du høre og tro. For Gud vil nemlig have hele æren for din frelse. Han vil være alene om at frelse dig. Derfor erklærer han den ugudelige retfærdig. Når du hører og tror dette, så er du retfærdig for Gud. Men en af de frugter, som retfærdigheden sætter derefter i dit liv, det er, at du løfter blikket og begynder at spejde mod himlen. Du begynder at glæde dig til den dag, hvor din retfærdighed også skal blive en substans. Hvor du ikke mere skal være en synder. Hvor du skal spejle Jesus fuldt ud. Du, der tror på Jesus, er på vej mod et håb, som overgår al forstand. En gang vil du blive helt som Jesus i dine tanker, i dine ord og i dine handlinger. Og alle de andre, som du skal være sammen med til den tid, vil være ligesådan. Desværre får du ikke lov til at se det endnu. Det kunne ellers være rart, hvis de andre ville lade være med at være syndere, for de er nogle frygtelige nogen, de andre. Ja. Men glæd dig. En gang skal du få lov til at se de andres hellighed og herlighed. Og der skal du også se din egen. Du skal ikke forvente at få lov til at se ret meget af denne substans endnu. Men en gang skal du se den. Og hvis du fæster dine øjne på dette håb, så vil modgang og trængsler i denne verden ikke kunne gøre dig noget væsentligt. Du vil endda kunne få det samme forhold til disse trængsler, som Paulus nævner i vers 3, og det skal vi slutte med. Romer 5:3, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Det som Paulus siger her, gælder ikke bare om forfølgelse, det gælder om enhver modgang og trængsel. Den kan få os til at løfte blikket mod himlen og længes efter det, der kommer, og som Gud har lovet os i Bibelen. Når vi gør det, så vil trængslerne være med til at sikre, at vi når det mål. Selvom sygdom og elendighed er noget skidt, og det er ikke Guds oprindelige vilje, så kan det alligevel være et gode, hvis det er med til at binde os til himlen. Det er det, Paulus taler om her. Ja, Gud bruger faktisk modgang og trængsler til at rive os løs fra denne verden og vende os opad mod den kommende verden, hvor vi skal se Jesus. Og derfor være ligesom Jesus. Lad os bede. Kære Jesus, vi ønsker at se dig. Vi beder dig om, at du vil komme til os ved dit ord og vise os dig, ligesom et spejl, så vi stadig mere begynder at spejle dig. Og så glæder vi os til den dag, hvor vi skal se dig uden spejl, direkte og endeligt forvandles efter det, som vi betragter. Bevar os i denne tro og dette håb indtil det sidste. Amen.